ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. Ის სათქმელად შეიკრიბნენ დღეს ბათუმში ქართველები, უკრაინელები და ბელარუსები.
Мы не можем закрывать глаза, мы не можем уставать.
რატომ არ ხედავს სამოქალაქო სექტორი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონპროექტში მხოლოდ გამჭვირვალობის მიზანს?
ვასაქმებთ ადამიანებს, ვიღდით გადასახადებს, ფინანსები არის გამჭვირვალე, ჩვენ ხელის გულზე ვართ, მაშინ რა არის მიზეზი?
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთმა უკრაინაში ფართომასშტაბიანი შეჭრის წლისთავამდე ორი დღით ადრე მოსკოვის ლუჟნიკის სტადიონზე მიტინგი, კონცერტი გამართა და სამშობლოს დამცველთა დღეს დაუკავშირა. იქ იმყოფებოდა პრეზიდენტი პუტინიც, რომელმაც რუსეთის მოქალაქეებს ერთიანობისკენ მოუწოდა და განაცხადა, რომ ქვეყნის ყველა მცხოვრები დღეს სამშობლოს დამცველია. პუტინმა ისევ გაიმეორა, რომ დღეს რუსეთი საკუთარი ისტორიული მიწებისთვის იბრძვის. რუსეთის მორიგი შეტევა უკრაინაში უკვე დაწყებულია, თუმცა იმდენად უხარისხოა, რომ თითქმის შეუმჩნეველია. ამის შესახებ გამოცემა Forbes განუცხადა უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო დაზვერვის მთავარი სამმართველოს ხელმძღვანელმა კირილ ბუდანოვმა. როგორც მან თქვა, რუსეთს თავისი მოსახლეობის რაოდენობიდან გამომდინარე არ აქვს იმის პრობლემა, რომ უკრაინაში გასაგზავნად პირადი შემადგენლობა გაზარდოს, თუმცა უმრავლესობა მათგან, ვინც ფრონტზე ხვდება, არ არის მომზადებული, ცუდად არის აღჭურვილი და შესაბამისად ეფექტურ შედეგს ვერ აღწევს. ბუდანოვმა ასევე განაცხადა, რომ რუსეთის სტრატეგიული ამოცანა 31 მარტამდე გავიდეს დონეცკის და ლუგანსკის ოლქების ადმინისტრაციულ საზღვრებამდე. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელის განცხადებით, გაზაფხულზე ფრონტის ხაზზე გადამწყვეტი ეტაპი დადგება. რუსეთის დუმამ დღეს ერთხმად დაუჭირა მხარი პრეზიდენტ პუტინის მიერ წარდგენილ კანონპროექტს, რომლის საფუძველზეც რუსეთი აჩერებს სტრატეგიული შეტევითი შეიარაღების ხელშეკრულების მოქმედებას. 401 ხმით მიღებული კანონპროექტით ხელშეკრულებაში მონაწილეობის აღდგენის გადაწყვეტილებას რუსეთის პრეზიდენტი მიიღებს. 21 თებერვალს ფედერალური კრებისადმი მიმართვისას პრეზიდენტმა პუტინმა გამოაცხადა, რომ რუსეთი აჩერებს ამ ხელშეკრულების მოქმედებას, თავდაცვის სამინისტრომ კი უნდა უზრუნველყოს ბირთული იარაღის გამოცდისთვის მზადყოფნა. იმავე დღეს დუმას წარედგინა შესაბამისი კანონპროექტი. პუტინმა გადაწყვეტილება იმით ახსნა, რომ დასავლეთ რუსეთის სტრატეგიული მარცხი სურს და ამასთან, როგორც თავა თქვა, მიძვრებიან რუსეთის ბირთულ ობიექტებზე. პუტინის განცხადებითვე რუსეთი ხელშეკრულებას არ ტოვებს, მის მოქმედებას აჩერებს და ბირთულ იარაღსაც მაშინ გამოცდის, თუ ამას შეერთებული შტატები გააკეთებს. რუსეთის გადაწყვეტილებას სამწუხარო და უპასუხისმგებლო უწოდა სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა. მისი განცხადებით, შეერთებული შტატები ყურადღებით დააკვირდება რუსეთის პრაქტიკულ ქმედებას და იზრუნებს საკუთარი და მოკავშირეების უსაფრთხოებაზე. ამერიკასა და რუსეთს შორის 2010 წელს გაფორმებული და ძალაში 2011 წლიდან შესული ხელშეკრულების საფუძველზე შემცირდა ორივე ქვეყნის არსენალში არსებული ბირთული იარაღი და ბალისტიკური რაკეტები და განისაზღვრა ურთიერთკონტროლის მექანიზმები. დღეს ნიუ-იორკში იწყება სპეციალური სესია, რომელიც უკრაინაში ომის წლისთავს ეძღვნება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილიც იმყოფება ნიუ-იორკში, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს ამ სპეციალურ სესიაში. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, ილია დარჩიაშვილი ამ სესიის მონაწილეებს სიტყვით მიმართავს. ასევე დაგეგმილია რეზოლუციის პროექტის გაეროს ქარტიის პრინციპები, რომლებიც საფუძვლად უდევს ყოვლის მომცველ სამართლიან და გრძელვადიან მშვიდობას უკრაინაში ამ სახელწოდების დოკუმენტის განხილვა. პარტია ლელოს ლიდერები მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე და ასევე ამავე პარტიის წევრები სალომე სამადაშვილი და გრიგოლ გეგელია იმყოფებიან კიევში, სადაც დღეს შეხვდნენ მართველი პარტიის ხალხის მსახურის თავმჯდომარეს ოლენა შულაკს. როგორც ამ ოპოზიციური პარტიის პრესსამსახური აცხადებს, შეხვედრაზე განხილული იყო საქართველო-უკრაინის მიმდინარე ურთიერთობები, ევროინტეგრაციის პროცესში საერთო გამოწვევები და ასევე ომის შემდეგ უკრაინის რეკონსტრუქციის პროგრამა. ლელოს ლიდერებმა მზადყოფნა გამოთქვეს, რომ ამ პროცესში აქტიური მონაწილეობა მიიღო. დღეს ცნობილი გახდა, რომ კიევში გაემგზავრა პარტია დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია. 24 თებერვალს უკრაინაში ჩავლენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც. საქართველოს პარლამენტში უკრაინის პარლამენტიდან მივიდა მიწვევა იმის თაობაზე, რომ ომის წლისთავთან დაკავშირებით დეპუტატები უკრაინის პარლამენტში დასწრებოდნენ ღონისძიებებს. ქართული ოცნების უმრავლესობის წარმომადგენლებმა კიევში გამგზავრებაზე უარი თქვეს. მათი განცხადებით ამის მიზეზია უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენელთა სრულიად უსაფუძვლო განცხადებები, რომ საქართველო რუსეთს სანქციებისთვის თავის არიდებაში ეხმარება და რომ პატიმრობაში მყოფ ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს აწამებენ. კლინიკა ვივამედში, სადაც ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იმყოფება, დღეს ბრიფინგი გამართეს კლინიკის კლინიკურმა დირექტორმა ზურაბ ჩხაიძემ და მიხეილ სააკაშვილის მკურნალმა ექიმმა თამარ დავარაშვილმა. როგორც მათ განაცხადეს, მიხეილ სააკაშვილის მადის დაქვეითება გამოწვეულია ფსიქოემოციური მდგომარეობით. პაციენტს აქვს ამოცნა გაესვას ხაზი, სრული შეუგუებლობა პირობებისადმი, რა პირობებშიც იმყოფება. ამას თვითონაც ამბობს, რომ შეასრულებს რეკომენდაციებს, როცა შეიცვლება გარემოება, თქვა ზურაბ ჩხაიძემ. მისივე თქმით, კლინიკა პაციენტის შემოსვლის პირველივე დღიდან აკეთებს შესაძლებლობების მაქსიმუმს და შეთავაზებულია მკურნალობის აპრობირებული მეთოდები. ჩეხება მკურნალ ექიმს თამარ დავარაშვილს, მან დღეს განაცხადა, რომ 20 თებერვლის მონაცემებით მიხეილ სააკაშვილის წონა 67 კილოგრამზე ოდნავ მეტია. დღეისთვის ტენდენცია დამძიმებისკენ, სხეულის წონა და მასა რჩება დაქვეითებულიო, თქვა მიხეილ სააკაშვილის მკურნალმა ექიმმა. ვივამედის კლინიკური დირექტორის განცხადებით კი ეს კლინიკა ვერ გასცემს რეკომენდაციას მსჯავრდებული პაციენტის სხვა კლინიკაში სამკურნალოდ გადაყვანის შესახებ. ამ პრესკონფერენციას წერილობითი განცხადებით გამოეხმაურა თავად მიხეილ სააკაშვილი. მისი განცხადებით კლინიკაში უარი თქვეს მისი მთავარი დაავადებების მკურნალობაზე, ასე დაავადებებად ის ასახელებს ინტოქსიკაციას, მეტალებით მოწამლას, ანორექსიას და კახექსიას. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებითვე ექიმების პრესკონფერენციაზე სიმართლე იყო მხოლოდ ის, რომ მისი სიტუაცია მძიმეა და სწრაფად უარესდება. მიხეილ სააკაშვილი ასევე აცხადებს, რომ არავის სურს სიცოცხლე ისე როგორც მას, მინდა მოვესწრო უკრაინის გამარჯვებას, რაც ხელის გაწვდენაზეა და ყველა პუტინისტის აღსასრულსა. მიხეილ სააკაშვილი ამბობს იმასაც, რომ მისი მკვლელობის სპეცოპერაციის დამასრულებელი ეტაპი მიმდინარეობს და მოუწოდებს საქართველოს და მსოფლიოს არ მისცენ დანაშაულებრივ კორპორაციას ბოროტის რახვების სახსრულების უფლება. მიხეილ სააკაშვილის სახელით ამ შნარსის განცხადება ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის წლისთავზე 24 თებერვალს თბილისში რუსთაველის გამზირზე აქცია დაგეგმილი. ამ დღეს სავარაუდოდ აქციები სოლიდარობის გამოსათქმელად ჩატარდება საქართველოს სხვა ქალაქებშიც. ასევე ცნობილია, რომ მაგალითად ბათუმში ჩატარდება საქველმოქმედო აქციაც, რომლის ინიციატორები არიან საინიციატივო ჯგუფად გაერთიანებული ქართველები, უკრაინელები და ბელარუსები. დღეს მათ ბათუმში პრესკონფერენცია გამართეს და ილაპარაკეს იმის შესახებ, თუ რა მოხდება ბათუმში 24 თებერვალს. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკალ ორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
24 თებერვალს უკრაინაში ომის დაწყების წლისთავს ერთად აღნიშნავენ ქართველი, უკრაინელი და ბელორუსი აქტივისტები. ისინი ერთი წლის წინ გაერთიანდნენ, ეწევიან საქველმოქმედო საქმიანობას, აწყობენ საპროტესტო თუ სოლიდარობის აქციებს ქალაქ ბათუმში. ეხმარებიან უკრაინელ დევნილებს და სხვა. თუმცა მთავარი, როგორც დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე აღინიშნა, არის უკრაინის, განსაკუთრებით კი უკრაინაში მებრძოლი სამხედროების თუ მოხალისეების მხარდაჭერა დახმარება. გენოთებიძე საინციატივო ჯგუფის ქართველი წევრია, იგი ბათუმში უკრაინელი დევნილებისთვის დახმარების ცენტრს ხელმძღვანელობს. ამბობს, რომ 24 თებერვალს ბათუმში რამდენიმე ღონისძიება დაგეგმილი. მთავარი გზავნილი კი, როგორც ამბობს, უკრაინაში რუსეთის აგრესიის დასრულების მოთხოვნაა.
საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ დღეს უკრაინაში ისე ანადგურებს რუსეთი ინფრასტრუქტურას და ასევე იხოცება მშვიდობიანი მოსახლეობა.
24 თებერვალს დღის 2 საათზე საინციატივო ჯგუფი ბათუმის პარკის კოლონადებთან გამართავს უკრაინის მხარდასაჭერ აქციას. 3 საათზე კი გამართება აუქციონი, სადაც უკრაინაში მებრძოლების სხვადასხვა ნივთი გაიყიდება.
იქნება წარმოდგენილი ქართული, უკრაინელი და ბელორუსი ჯარისკაცების მიერ გამოგზავნილი სხვადასხვა ნივთების გაყიდვა, საქველმოქმედო ხასიათის ღონისძიება და იქ შემოსული თანხა პირდაპირ უკვე საჭიროებისამებრ გაეგზავნებათ ჩვენს ჯარისკაცებს, ქართულ, უკრაინელ და ბელორუს ჯარისკაცებს. იგივე სივრცეში მოეწყობა გამოფენა უკრაინის საელჩოსთან ერთად და წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა სახის ფოტოები. ეს არის ომში მონაწილე ფოტოგრაფების მიერ გადაღებული, რომელიც ასახავს იმ მძიმე მდგომარეობას, რაც დღეს რეალურად უკრაინაში ხდება.
უკრაინის მხარდასაჭერად შენობების განათებას უკრაინის დროშის ფერებში სთხოვენ აჭარის მთავრობას და ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას, ამბობს გენოთებიძე. საინციატივო ჯგუფის უკრაინელი და ბელორუსი წარმომადგენლები ბათუმელებს და ბათუმში მცხოვრებ სტუმრებს სთხოვენ მათი საცხოვრებელი სახლებიდან, ოფისებიდან და სხვადასხვა ობიექტებიდან უკრაინის დროშების გადმოფენას. გავიხსენოთ, ერთი წლის წინ დაწყებული ომი და საქართველოს უპრეცედენტო დახმარებაო გვითხრა პრესკონფერენციაზე ხერსონიდან დევნილმა მარინა ნედვეჟენკომ. ის ამბობს, რომ არასოდეს დაივიწყებს საქართველოს მოსახლეობის თანადგომას. გვიყვება, როგორ იბომბებოდა მისი დასახლება ხერსონში. მას კი მცირეწლოვან შვილთან და ქმართან ერთად რუსეთში საფილტრაციო ბანაკების გავლით მოუწია. როგორც მარინა ნედვიჟენკო ამბობს, თავი უსაფრთხოდ იგრძნო მხოლოდ მაშინ, როცა ზემოლარსთან ქართველმა მესაზღვრეებმა გაუღიმეს და უთხრეს: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანებაო.
როცა ზემოლარსზე საქართველოს საზღვარი გადავკვეთეთ, ბედნიერების და თავისუფლების ცრემლები გქონდა, რადგან თავი უსაფრთხოდ ვიგრძენით. როცა უკრაინის დროშები დავინახეთ, მივხვდით, რომ უსაფრთხოდ ვიყავით. არ გვეშინო და ამოგვეღო პასპორტი ან ტელეფონი. ყოველთვის მადლიერი ვიქნები საქართველოს იმისთვის, რომ შევძელით ჩემ შვილთან ერთად, დამეძინა და მცოდნო და რომ გავიღვიძებ და თავზე მშვიდობიანი ცამაქვს.
И значит, что мирное небо над головой.
Цремლებით იხსენებს, როგორ გადმოვიდა ლარსი საზღვარზე და დაინახა საქართველოს დროშა უკრაინულთან ერთად. მარინა ნედვიჟენკოს თქმით, ბედნიერი იქნება, თუ 24 თებერვალს ისევ ნახავს საქართველოსში გადმოფენილ უკრაინის სახელმწიფო დროშებს. უკრაინაში ომი არაერთი წლის წინ, არამედ 9 წლის წინ დაიწყო, ქვეუბნება უკრაინელი აქტივისტი ლენორა მერგაზიევა, რომელიც ყირიმიდან ბათუმში საცხოვრებლად იძულებით წლების წინ ჩამოვიდა, მაშინ როცა რუსეთის ფედერაციამ უკრაინის რეგიონი ყირიმი დაიკავა. თუმცა ეს ბოლო წელი, როცა რუსეთი ფართომასშტაბით შეიჭრა უკრაინაში, იყო განსაკუთრებულად მძიმეო, ამბობს აქტივისტი და ფიქრობს, რომ უკრაინელები არ უნდა დაიღალონ თავისი ქვეყნის მხარდაჭერით.
Я не имею права молчать и жить как
მე არ მაქვს უფლება გავჩუმდე და ვიცხოვრო ისე, როგორც მშვიდობიან დროს ვცხოვრობდით. ჩვენ თავს ვერ დავხუჭავთ, ვერ დავიღლებით და სანამ ჩვენს ქვეყანაში ომია, ვიბრძოლებთ ისე, როგორც შეგვიძლია. ვატარებთ მიტინგებს და ვაგროვებთ სახსრებს ჩვენი სამხედროებისთვის. ფულს იმდე ხან შევაგროვებთ, რამდენიც საჭირო იქნება და ჩვენს ბიჭებს გაუგზავნით.
Светлана Ивонеци Беларусиიდანა თავისთავს სამშობლოდან დევნილს უწოდებს, რადგან ამბობს, რომ 2021 წელს მისი ოჯახი სამშობლოდან რეპრესიებისგან თავის დასაღწევად ბათუმში გამოიქცა. სხვა მოქალაქეებთან ერთად სამშობლოში ანტისამთავრობო დემონსტრაციებში მონაწილეობდა. ბათუმში კი უკრაინელების პროტესტს უერთდება და საინციატივო ჯგუფის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური წევრია. მიიჩნევს, რომ მისი სამშობლოც რუსეთის მიერაა ოკუპირებული.
Россия была
единственной страной, которая
Русети ერთადერთი ქვეყანა იყო, რომელმაც მხარი დაუჭირა ლუკაშენკას და დღეს ბელარუსის ტერიტორიაზე იმყოფებიან დიდი რაოდენობით რუსი სამხედროები. ფაქტობრივად ჩვენი ქვეყანა ოკუპირებულია. ადამიანებს აკავებენ უკრაინის მხარდაჭერის გამო. მაგალითად, მათ, ვისაც არ სურთ, რომ რუსებს ბინა მიაქირაონ, ან ტაქსის მძღოლებს, რომლებიც რუსებს უარსეუბნებიან. ჩვენთან თითქმის ყოველდღე მიმდინარეობს სასამართლო პროცესები და ხალხს 10 წელს და მეც უსჯიან. საქართველოში ბელარუსიდან ბევრი პოლიტიკური დევნილია.
Грузия находится большое количество политических беженцев.
Თქვა ბათუმში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე სამოქალაქო აქტივისტმა ბელარუსიდან სვეტლანა ივონეცმა ის ქართველებთან და უკრაინელებთან ერთად წევრია საინიციატივო ჯგუფისა, რომელიც აქტიურად საქმიანობს უკრაინის მხარდასაჭერად. მათ მიერ დღეს გამართულ პრესკონფერენციას ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე ესწრებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Усминет радио თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში პრაქტიკულად აღარ დარჩა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელმაც ხელისუფლებას არ მოუწოდა უარი თქვას უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ მომზადებული კანონპროექტის კანონად გადაქცევაზე. ასევე საქართველოს მიერ ოფიციალურად საერთაშორისო პარტნიორებად აღიარებული შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, ასევე ევროსაბჭო ქართული ოცნების ხელისუფლებას მოუწოდებენ, რომ უარი თქვას ამ კანონის მიღებაზე. შეგახსენებთ, რომ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტი ინიცირებულია მოძრაობის ხალხის ძალის სახელით. ამ მოძრაობის დამფუძნებლები არიან ქართული ოცნების ყოფილი წევრები, რომლებიც დღემდე რჩებიან საპარლამენტო უმრავლესობაში. კანონპროექტის მთავარ მიზნად გამოცხადებულია გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა. კერძოდ, ეს კანონი უცხოური გავლენის აგენტად დარეგისტრირებას ავალდებულებს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მედია საშუალებებს, რომელთა არასარეკლამო შემოსავლის 20%-ზე მეტი უცხოეთიდანაა მიღებული. ჟურნალისტების ნაწილმა საქართველოს პარლამენტში საპროტესტო აქციაც გამართა მოთხოვნით, რომ არ მიიღოს საქართველომ რუსული კანონი. სწორედ რუსეთში მოქმედ კანონს ადარებენ საქართველოში ინიცირებულ კანონპროექტს, რასაც თავად მისი ავტორები, ასევე ქართული ოცნების ლიდერები კატეგორიულად უარყოფენ და აცხადებენ, რომ კანონპროექტი გაცილებით უფრო ლიბერალურია, ვიდრე მაგალითად შეერთებულ შტატებში არსებული ანალოგიური კანონმდებლობა. 300-ზე მეტმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ და მედია ორგანიზაციამ მოუწოდა საქართველოს პარლამენტს, რომ ეს კანონი არ მიიღოს. როგორც უკვე გითხარით, მთავარ მიზნად ინიციატორები ასახელებენ გამჭვირვალობას, თუმცა სხვაგვარად ფიქრობენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. ამ თემას ახლა გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
მარიკა მღებრიშვილი გორში ბავშვთა უფლებების დამცველი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ბილიკის ხელმძღვანელია. მისი აზრით, პარლამენტში ხალხის ზალის დეპუტატების მიერ ინიცირებული კანონპროექტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ მედიის და არასამთავრობო სექტორის წინააღმდეგ არის მიმართული და მის მარგინალიზაციას ისახავს მიზნად.
რატო ვართ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები საშიში? მე ვფიქრობ, რომ აი ეს კანონი გაგხვდის მარგინალიზირებულ. სწორედ ამიტომ ვისურვებდი, რომ ეს კანონი რეალობაში არ დაინერგოს.
მარიკა მღებრიშვილის თქმით, მესამე სექტორი ეხმარება სახელმწიფოს მოწყვლადი ჯგუფების დახმარებისა და განვითარების თვალსაზრისით. ამიტომ ამ კანონის მიღებით საზოგადოების ნაწილიც დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდება. მღებრიშვილის განცხადებით, არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობა და ფინანსები ისედაც გამჭვირვალეა და ინიცირებული კანონპროექტი სხვა ინტერესს ემსახურება.
კონკურსის შედეგად ვიღებთ დაფინანსებას ხშირ შემთხვევაში უარსაც და ეს არის პროცესი. ჩვენ ვასაქმებთ ადამიანებს, ჩვენ ვიხდით გადასახადებს. ეს პროცესი და ეს ფინანსები არის გამჭვირვალე, რაც აისახება ჩვენს ვებგვერდზე. დეკლარირებული გვაქვს ყველა გადასახადი. ჩვენ ხელის გულზე ვართ. მაშინ რა არის მიზეზი?
ხალხის ძალისმიერ ინიცირებული კანონპროექტის მიხედვით, ყველა ვინც უცხოური გავლენის აგენტად მოიაზრება, ვალდებულია დარეგისტრირდეს საჯარო რეესტრში. ამავე სახელწოდების ბაზაში რეგისტრაციისთვის თავის არიდების ან დეკლარაციის არშევსებისთვის ორგანიზაცია 25,000 ლარით დაჯარიმდება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი მიიჩნევს, რომ კანონის მიღების შემთხვევაში ქვეყანაში დარჩენილი დემოკრატიული ინსტიტუტების, მედიის და მესამე სექტორის შეზღუდვა მოხდება.
სახელმწიფო ნამდვილად ცდილობს იმას, რომ მოახდინოს ზეგავლენა სამოქალაქო სექტორზე და ის დამოუკიდებელი და ნათელი წერტილი, რომელიც დღეს დემოკრატიის თვალსაზრისით არსებობს საქართველოში, ამანაც აღარი არსებობს ამ თვალსაზრისით. კანონი, რომელიც არის წარმოდგენილი, ეს არის ფაქტობრივად კოპირება იმისა, რომელიც არის რუსეთში, და თუ ამას მიიღებენ, პირდაპირი პასუხის გაცემა იქნება, რომ ქვეყანას არ უნდა დემოკრატიული განვითარება.
კანონპროექტის ავტორების განმარტებით, ცვლილება მხოლოდ ინფორმირების მიზანს ემსახურება და უცხოური გავლენის აგენტად დარეგისტრირებულ სუბიექტებს არ შეუზღუდავს საქმიანობას. მათივე თქმით, პროექტის მიზანი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფაა. უცხოურ აგენტებად ჩაითვლება ყველა არასამეწარმეო, არაკომერციული იურდიული პირი, მათ შორის ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის წლიური შემოსავლის 20%-ზე მეტი უცხოური ძალაა, თუმცა არასახელმწიფო ორგანიზაციები ან საქართველოს კანონმდებლობით დაფუძნებული სპორტული ფედერაციები. ტელევიზიები, რომელთა შემოსავლის 20%-ზე მეტი უცხოური ძალაა, არ იგულისხმება რეკლამა. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები, მათ შორის გაზეთები და ონლაინ მედია საშუალებები, რომელთა შემოსავლის 20%-ზე მეტი უცხოური ძალაა, არ იგულისხმება რეკლამა. უცხოურ ძალაში იგულისხმება სხვა სახელმწიფო ხელისუფლების სისტემების შემადგენელი ნაწილები, უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, იურდიული პირი, რომელიც არ არის დაფუძნებული საქართველოში, ორგანიზაციები, მათ შორის ფონდები, რომლებიც დაფუძნებულია უცხო სახელმწიფოს სამართლის ან და საერთაშორისო სამართლის საფუძველზე. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ დოკუმენტი იმ დეპუტატებმა მოამზადეს, რომლებმაც გასულწელს მართველი პარტია ქართული ოცნება დატოვეს, თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობაში დარჩნენ. ხალხის ძალას გორის საკრებულოში წყავს წარმომადგენლები. მამუკა ბაზანდარაშვილი ერთ-ერთი მათგანია. ის ამბობს, რომ კანონ პროექტს არ იცნობს და მასზე მსჯელობა არ შეუძლია.
არანაირ განხილვაში მონაწილეობა არ მიიღეთ, არ ვიცნობ ამ პროექტს, არ წამიკითხავს.
საქართველოს პარლამენტში ხალხის ძალის მიერ ინიცირებულ კანონ პროექტს მედიის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მხრიდან პროტესტი უკვე მოხვა. 23 თებერვალს გორში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლები დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შეიკრიბებიან და შემდგომ სამოქმედო გეგმას შეიმუშავებენ. მათ სოციალური ქსელებით უკვე დაიწყეს მობილიზება და საპროტესტო აქციებიც იგეგმება.
გოგაბთევ მაგიამბოთ, რატომ არ ხედავს სამოქალაქო სექტორი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონ პროექტში მხოლოდ გამჭვირვალობის მიზანს? ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში არც თუ იშვიათად ხდება, როცა ცენტრალური თუ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ ამა თუ იმ კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელების იდეის ან სულაც სამუშაოების დაწყების თაობაზე, თუმცა შემდეგ გადის არც თუ ცოტა დრო და ირკვევა, რომ ამ პროცესში არანაირი სიახლე და მით უმეტეს შედეგი არ არსებობს. გიორგი ალადაშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში, ახლა ერთ-ერთ ასეთ შემთხვევაზე მოგიყვებათ.
მუშაობთ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გარდა. სრულად მოხდა სტადიონის რეაბილიტაცია.
ეს გიგა თუშიშვილია. 2018 წლამდე თელავის მერის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა. სტადიონი, რომლის შესახებაც თუშიშვილი ლაპარაკობდა, თელავში მდებარეობს და კახეთის რეგიონში ყველაზე დიდია. სტადიონი თითქმის 15 წელია მწყობრიდან არის გამოსული და არც 2018 წლის შემდეგ შეცვლილა რამე. ადგილობრივი საფეხბურთო კლუბი თელავი უმაღლეს ეროვნულ ლიგაში ასპარეზობს, თუმცა იმის გამო, რომ გუნდ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა არ აქვს, სავარჯიშოდ კახეთის სხვა ქალაქებში ან თბილისში დადიან. ერთ-ერთი ფეხბურთელი ამბობს, რომ
ბოლოს გითხრეს, რომ მარტო საპირფარეშო და ლოჟის გაკეთებაც შეიძლებაო და ეხა ცოტა რთულია, როდესაც ამხელა სტადიონი არის და საკმაოდ დიდი შესაძლებლობა აქვს, რომ აქ თანამედროვე სტადიონი აშენო, მცირე ბიუჯეტით რაღაც გააკეთო და სულ რაღაც შეიძლება ერთ წელში, ორ წელიწადში კიდევ დასანგრევი იყოს და კიდევ ახლიდან გასაკეთებელი.
ადგილობრივ ერთობრივი საფეხბურთო კლუბისა და ზოგადად ფეხბურთის გულშემატკივრები უკმაყოფილებას ვერ მალავენ იმის გამო, რომ სტადიონის რეაბილიტაცია ამ დრომდე ვერ მოხდა. როგორც თელაველი ალექსი თეგერაშვილი იხსენებს, ვიდრე სტადიონი გამართულად ფუნქციონირებდა, კლუბის ვარჯიშებსაც კი უამრავი მაყურებელი ჰყავდა.
ქალაქს, რომელსაც გივიჩო ხელი ყავდა, როგორ შეიძლება ფეხბურთი არ უყვარდეს. ეხლა შეიქმნა ძალიან კარგი პერსპექტიული გუნდი, მაყურებელიც დაუბრუნდა სტადიონს, მაგრამ სტადიონი არ დაუბრუნდა მაყურებელს. კიდე კაის რაგბის სტადიონი მაინც გაკეთდა და თელავში, რომ წაადგა მაინც ამ ჩვენს გუნდს, მაგრამ რაგბი რაგბია და ფეხბურთი ფეხბურთს. განაგვედარება თბილისში და სხვა. თელავში გვინდა, რომ თელაველებმა უბალეს ყველა ხო ერთავა თბილისში, არა? არა მგონია, რომ თელავი არ იმსახურებდეს ერთ ისეთ სტადიონს, სადაც შეიძლებოდა საერთაშორისო თამაშის ჩატარება.
როგორც სპეციალისტები ამბობენ, თელავის გივიჩოხელის სტადიონის საფარი მთლიანად ამორტიზებულია. მოშლილია ტრიბუნები, სადაც 12,000-მდე მაყურებლის განთავსებაა შესაძლებელი. სტადიონზე ახლა მხოლოდ ფეხბურთის გუნდის მცირეწლოვანი მოსწავლეები ვარჯიშობენ. როგორც მათი მწვრთნელი ზაზა ნაცლიშვილი იხსენებს, 3 წლის წინ ადგილზე გაიმართა სპეციალური პროექტის პრეზენტაცია, სადაც თქვეს, რომ 2020 წლიდან სტადიონის განახლებისთვის 19 მილიონი ლარი უნდა დახარჯულიყო. პროექტის დასრულების შემდეგ სტადიონი საერთაშორისო სტანდარტებს დააკმაყოფილებდა, თუმცა ამ პროექტის განხორციელება ამ დრომდე არ დაწყებულა.
ისეთ ქალაქებშია სტადიონი, სადაც საერთოდ ფეხბურთის გუნდიც არ ახავ. ჯახეთს ერთადერთი გუნდი ხავ, ეს თელავი, მეორე საგარეჯოა, ის მეორე ლიგაში თამაშობს.
თელავის მერის ლევან ანდრიაშვილის თანახმად, იმის გამო, რომ გივიჩოხელის სტადიონის რეაბილიტაცია ძვირიჯდებოდა და ფინანსური რესურსიც არ იყო მოძიებული, გადაწყვიტეს იქვე ახლოს სათადარიგო სტადიონი აეშენებინათ.
არსებული სტადიონის რეაბილიტაცია, თუნდაც ხელოვნური საფარის შეცვლა, დაახლოებით 1,000,000 რამდე ადიოდა. ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტ, რომ ჯობდა აგვეშენებინა ახალი სტადიონი თავისი ტრიბუნებით, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ გივიჩოხელის არსებულ სტადიონს სამი მხრიდან გააჩნია საკმაოდ მოცულობითი დიდი გულშემატკივრების ტრიბუნები და მისი რეაბილიტაცია საკმაოდ დიდი თანხაშდებოდა. ჩვენი დათვლით, პროექტის მიხედვით, ეს არის სტადიონი, სადაც უმაღლესი ლიგის გუნდები შეძლებენ თამაშის ჩატარებას. ეს იქნება დიდი, არა, მაგრამ ამჯერად ჯერჯერობით ნორმალური 300-350 გულშემატკივრების შემატკივარზე არსებული ტრიბუნები გულშემატკივრებისთვის, იქნება მწვრთნელებისთვის შესაბამისი ოთახი, გუნდებისთვის გამოსაცვლელი სველი წერტილები, სრული ინფრასტრუქტურა.
სათადარიგო სტადიონის მშენებლობა მარტის ბოლოს დასრულდება. ადგილობრივი საფეხბურთო კლუბის წევრები კი, როგორც თავად ამბობენ, ამ სტადიონზე მომზადებას და მატჩების ჩატარებას ვერ შეძლებენ, რადგან ხელოვნურ საფარიანი მოედანი უმაღლესი ლიგის მატჩებისთვის გამოუსადეგარია.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში დღეს განახლდა საქართველოს ბანკის ადგილობრივ ფილიალზე თავდასხმაში ბრალდებული ბადრი ესებუას საქმის განხილვა. ბრალდების მხარეთა მოწმეების დაკითხვა დაიწყო დღევანდელ პროცესზე. საქმის პროკურორმა განაცხადა, რომ დღეს დაკითხულმა დაზარალებულებმა, რომლებიც უშუალოდ მძევლები იყვნენ, თავსახად დაადასტურეს, რომ თავდამსხმელი სახელმწიფოსგან ითხოვდა 500,000 ამერიკულ დოლარს და არა ბანკისგან, როგორც ამას დაცვის მხარე აცხადებს. თავის მხრივ ესებუას ერთ-ერთმა ადვოკატმა ალექსანდრე კობაიძემ განაცხადა, რომ დაზარალებულებმა ვერ მოახდინეს მძარცველის იდენტიფიცირება. შეგახსენებთ, რომ პირი, რომელიც საქართველოს ბანკის ზუგდიდის ფილიალში შეიჭრა, მუდმივად იმყოფებოდა ნიღბით. თავად ბადრი ესებუა, რომლის დაკავების შესახებაც ცნობილი გახდა 8 თებერვალს, აცხადებს, რომ მას საქართველოს ბანკის ფილიალზე თავდასხმასთან არანერი კავშირი არ აქვს. დეტალურად იმის შესახებ, თუ რა ხდებოდა დღევანდელ სხდომაზე, ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ დღეს გავრცელა სპეციალური განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ მედიკამენტებზე რეფერენტული ფასების ამოქმედების შემდეგ ცალკეული ფარმაცევტული კომპანიების მხრიდან არაკეთილ სინდისიერი ქმედებები გამოვლინდა. კერძოდ, როგორც სამინისტრო აცხადებს, კომპანიების ნაწილმა თურქეთიდან იმპორტირებულ წამლებზე ფასები ხელოვნურად გაზარდა და ევროპის სხვადასხვა ქვეყნიდან იმპორტირებულ იგივე დასახელების მედიკამენტების ფასს გაუთანაბრა. ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით კონკურენციის ეროვნული სააგენტო მზადარის მოკვლევის პროცესში ჩაერთოს და სამინისტრო მოქალაქეთა ინტერესების გათვალისწინებით დარღვევებზე ამ კაცს რეაგირებას გეგმავს. ქართულმა ოცნებამ დღეს წარადგინა კანდიდატები 29 აპრილის შუალედური არჩევნებისთვის, რომელიც ჩატარდება პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის სასარჩევად ფოთის ხობის და სენაკის არჩევნო ოლქში და ასევე მერების სასარჩევად თერჯოლასა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში. კონსპენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატა ჯენჯიხაძე მუშაობდა.